Ke kázání budeme číst dva texty. První bude z první kapitoly Genesis, 18. verš. Aby panovali nad dnem a nocí a aby oddělovali světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré. Další text bude z první královské, 19. kapitola, 1. až 19. verš. První královská, 19. kapitola, 1. až 19. verš. Achab pověděl Jezábel o všem, co Eliáš udělal a jak pobil všechny proroky mečem. Jezábel pak za Eliášem poslala vzkaz. Ať mě bohové potrestají a ještě mi přidají, jestli s tebou zítra touto dobou neskoncuji tak, jako ty s nimi. Eliáš dostal strach a utíkal o život. Dorazil do Béršeby v Judsku, kde nechal svého mládence a sám pokračoval celý den cesty do pouště. Když už nemohl dál, sedl si pod jeden jalovec a přál si umřít. Už dost, Hospodine, vezmi si můj život, nejsem o nic lepší než moje otcové. Pak si pod tím jalovcem lehl a usnul. V tom se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Rozhlédl se tedy a hle, u hlavy má chlebové placky a džbán vody. Najedl se, napil a znovu ulehl. Hospodinův anděl se ale vrátil a dotkl se ho podruhé. Vstaň a jes, řekl mu. Máš před sebou dlouhou cestu. Vstal tedy, najedl se a napil a v síle toho pokrmu pak šel 40 dní a 40 nocí až k Boží hoře Oréb. Tam vešel do jeskyně a přenocoval. V tom dostal slovo Hospodinovo. Co tu chceš, Eliáši? Odpověděl. Velmi jsem horel pro Hospodina, Boha zástupů. Ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen já, ale i mě teď chtějí připravit o život. On mu řekl. Vystup nahoru a postav se před Hospodina, neboť tudy projde Hospodin. V tom se strhl mohutný a prudký vichr, který rval hory a tříštil skály před Hospodinem. V tom vichru ale nebyl Hospodin. Po vichru přišlo zemětřesení, ale ani v něm nebyl Hospodin. Po zemětřesení přišel oheň, ale ani v něm nebyl Hospodin. A po ohni tichý, jemný hlas. Jakmile ho Eliáš uslyšel, zahelil si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. V tom k němu ten hlas promluvil. Co tu chceš, Eliáši? Odpověděl. Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen já, ale i mě teď chtějí připravit o život. Vrať se, odkud jsi přišel, řekl mu Hospodin, a pokračuj dál k Damašské poušti. Až tam dojdeš, pomažeš Hazaela za krále nad Aramem. Pak pomažeš Jehua, syna Nimšiho, za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šafatova, z Abel Mecholy, pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne před mečem Hazaela, toho zabije Jehu. A kdo unikne před mečem Jehua, toho zabije Elíša. Ponechám si ale v Izraeli 7000 mužů, všechny, kdo neklikali před Bohem a nelíbali ho. Eliáš tedy odešel a nelezl Elíšu, syna Šafatova, jak ořez 12 páry dobytka. 11 párů bylo před ním a on byl u 12. Když ho Eliáš míjel, přehodil přes něj svůj plášť. Poprosím Matěj Hájka o kázání.
Sám uprostřed lidí, pojďte ke mně všichni. Tak to je nadpis nebo téma té dnešní neděle a možná je těžké si to propojit s tímhletím košatým příběhem, příběhem, který je poměrně známý, docela často se k němu dostává křesťanská tradice, aby ho vykládala, ale je to příběh velmi vrstevnatý. Osamělost mezi lidmi, to je titul jedné knihy, která se snaží popsat takový jev nebo fenomén, který je velmi běžný v naší kultuře, zvlášť možná ve městech. To, že jsme obklopeni mnoha lidmi, ještě neznamená, že se necítíme sami. Ba naopak, možná to ze své zkušenosti známe, že ta jistá anonymita a jakási odcizenost od ostatních lidí je něco, co se možná i s počtem lidí kolem nás zvyšuje. Také záleží na tom, jací jsou to lidé, samozřejmě mezi některými se cítíme víc blízcí, víc obklopení blízkostí a mezi některými zase naopak vzdáleněji. Nicméně to, že se člověk navzdory tomu, že jsou kolem něj druzí lidé, cítí nějak sám, že se cítí nepochopen, že se cítí, jako by na všechno byl sám, tak to je zkušenost, kterou zná opravdu hodně lidí. Stále víc a víc se hovoří v kontextu současné doby, zvlášť možná od dob covidu a od dob těch válečných konfliktů, které zuří teď na různých místech světa. Hovoří se o tom, že vlastně i děti, mladí lidé a děti, prožívají stále víc určitou tíseň. Tíseň na duši. A ta má projevy v zásadě dva. Tím prvním je úzkost anebo strach. A tím druhým je skutečně sklíčenost. Pocit, že ten život za nic nestojí. Možná, že já za nic nestojím. Můj život za nic nestojí. Jsou to věci, o kterých se dřív tak nahlas nemluvilo. Je velký nedostatek dětských psychologů, protože prostě ta potřeba péče pro děti je stále větší. Můžeme rozebírat z různých stran, proč tomu tak je, ale pojďme už do toho našeho příběhu. Příběhu proroka Eliáše, jednoho z těch klíčových proroků, jedné z těch klíčových postav v dějinách Izraele. Jednoho z proroků, který je dokonce jakýmsi vzorem a který se v té židovské tradici a tedy i biblické tradici objevuje často, několikrát jako jistý vzor člověka, který skutečně jde v těch božích stopách nebo který se nechává vést příkladně Pánem Bohem. A o to zajímavější je ta epizoda nebo ten výsek Eliášova života, se kterým se setkáváme právě v tomhletom vyprávění dnešním. Eliáš má za sebou triumfální zkušenost. Díky své odvaze, díky své věrnosti nahoře Karmel vlastně ukázal a byl Bohem veden k tomu, aby ukázal, že skutečným pravým Bohem je Hospodin, nikoliv Bál, kterému se klaněla tehdejší královna a kterého uctívali vlastně stále větší počty lidí v Izraeli. Došlo tam k velmi dramatickému souboji mezi prorokem Eliášem a proroky Bálovými, uctívači tohoto bůžka Bála. A ten příběh je velmi známý. Došlo tam opravdu k jasné manifestaci, ukázce toho, kdo je skutečným Bohem. Takže tuto zkušenost má čerstvě Eliáš za sebou. Ale reakce ze strany mocných, ze strany konkrétně královny Jezábel na sebe nenechala dlouho čekat. A tak posílá k Eliášovi posla s jasným vzkazem. Tohle ti nedaruju, zničím tě, pomstím se ti. A tak to je možná první moment, na který chci upozornit a který chci nějak propojit s našimi životy. V tom příběhu se Eliáš potkává s několika posly, A tím prvním je tenhle, posel královny Jezábel. Tak můžeme myslet na to, jaké posly jsme v životě potkávali a jaké potkáváme my. Jaké poselství se k nám dostává. A někdy ta poselství mohou být ničivá. Mohou vyvolávat strach, mohou potlačovat naši důstojnost, mohou nás srážet k zemi. Tak přesně takového posla tehdy Eliáš od Jezábel potkal. Zničíme tě, tohle ti nedarujeme. Takovýhle hlas se možná může ozývat i v nás. A často jsou to jenom takový poslíčkové, ne nějaká výrazná postava. Možná nějaké skutečně srážení toho, jaké jsou mé schopnosti. Možná to, že prostě na to nemám. Neustálé zpochybňování toho, kým jsem, co dokážu, co nedokážu. To jsou poselství, která se člověku ukládají v duši. Poselství, která nás mohou skutečně vést až do toho, k čemu došel později Eliáš. Eliáš se tedy potkává s tímhle poslem a reaguje celkem jasně. Potřebuje co nejrychleji utéct. Ví, že se potřebuje zachránit. A je zajímavé, kam utíká. Utíká na úplný jih Palestiny, až za poslední město, poslední výspu civilizace tehdejší, za Beršebu. Tam nechává svého mládence a jde dál. Jde do pouště, do pustiny. Zajímavý moment, další zajímavý moment. Ve chvíli, kdy už nemůžu dál, kdy mi hrozí nebezpečí, ale jak uvidíme, tak kdy mi hrozí vnitřní nebezpečí, tak se Eliáš uchyluje do samoty. Uchyluje se do pouště. Je to zajímavý další jev, se kterým dnes se často setkávám, když si povídám s lidmi o tom, jak žijí, co je pro ně důležité. Lidé vyhledávají samotu. A těch možností, jak se dostat na nějaké pusté místo, ve chvíli, kdy už prostě nemůžu, tak těch možností je stále víc. Nedávno jsem mluvil s jedním člověkem a vlastně mi vyprávěl o zkušenosti s takovým pobytem na horách v tichu. Týden v tichu na horách. Meditativní pobyt. Samota, divoký svět, pryč od civilizace, pryč od online světa, to je něco, co nějak potřebujeme. A Eliáš věděl, kam má jít. Ten jeho útěk ovšem neměl tak jednoduché vyústění, že by stačilo být na chvíli sám a všechno bude zase v pořádku. Naopak, vidíme, že se propadá do úplně hlubokého zoufalství. A tak jsme svědky něčeho, co bychom možná na stránkách Bible nečekali. Vidíme tady člověka, který se propadá prostě do deprese. Do hluboké deprese, která mu bere veškerou vůli a veškerou sílu k životu. Nejedná se jenom o nějakou rezignaci nebo skepsi, ale o touhu zemřít, jak jsme tam četli. Chtěl zemřít. Už nemohl dál. A ta deprese má ještě několik projevů, tak se na ně chvilku teď zadívejme blíž. Ten první rys, nebo to první, co Eliáše tak velmi zneklidňuje a nakonec zbavuje síly k životu, tak je to bezprostřední nebezpečí, to, že mu jde o život. Ale z těch jeho reakcí vidíme, že tam jde ještě o něco jiného. Eliáš si připadá, že svůj život věnoval, oddal velkému poslání a všichni ho v tom nechali. Pocit úplné osamělosti je to, co je možná v jádru Eliášovy deprese. Nikdo mi nerozumí. Nic se nepovedlo. Tolik jsem se snažil. Tolik jsem chtěl, tolik jsem tomu dal. A ono to bylo k ničemu. Bože, vem si mě. Nechci už žít. Jsem na všechno sám. Zbyl jsem jenom já. V těch dvou rozhovorech, které jsme tam zaznamenali, nebo které jsou tam zaznamenány, tak Eliáš vypichuje právě tohle. Zůstal jsem už jenom já sám. Nikdo jiný to nemyslí dobře. Nikdo jiný ti není, nezůstal věrný, pane Bože. Tenhle ten pocit osamělosti, do kterého se člověk může skutečně hluboce ponořit. V kontaktu nebo ve vztazích s lidmi blízkými a celkově ve vztahu k lidem, kteří ho obklopují. Mě nikdo nerozumí, já jsem na všechno sám. Tak častá zkušenost. To druhé, co je zajímavé, je jistá zamotanost do tohle pocitu. Eliáš jaksi nemůže z toho vyjít ven. Nejprve potkává Božího posla, který mu říká, co tu chceš. A nebo bychom mohli také přeložit, co vlastně chceš. Co chceš, Eliáši? A jeho odpověď není odpovědí na tu otázku. Eliáš pouze vylije tu svoji hořkost a tu svoji vyčerpanost ze svého srdce. Zůstal jsem sám. Není mi pomoci, už není vůbec pomoci. A když znovu, tentokrát už přímo Hospodin, oslovuje Eliáše stejnou otázkou, co tu chceš? Tak Eliášova odpověď je znovu stejná. To je něco, do čeho se skutečně člověk může dostat na základě okolností života. Dnes by se tomu možná řeklo tunelové vidění. A nebo u Eliáše je to hezky vyjádřeno tou jeskyní. On si prostě zaleze do jeskyně nahoře Oreb a zůstává tam. A nechce vyjít ven. Co tu chceš? Eliášova odpověď je vlastně nic. Já už nic nechci. A to, co je na tom příběhu nejvíc pozoruhodné pro mě, tak je to, že tam skrze tady tu temnotu, skrze tady tu radikální samotu začíná jakýsi proces uzdravení. Začíná nějaký pohyb v Eliášově životě, který nakonec vede k tomu, že z té jeskyně vyjde. Pojďme se ještě na tento pohyb podívat. První krok k uzdravení. Přijde anděl, přinese teplý čaj nebo možná kávu, to asi ne, ale přinese nápoj a přinese chléb. Zajímavá souvislost. Poprosím teď o vysvícení obrázku. Je to krátký komiks, bohužel tedy s anglickým textem, pokusím se přeložit. Dnešek byl hrozný, říká červený dinosaurus. Modrý přichází a empaticky se ptá, chtěl by sis o tom promluvit? A ten červený říká ne. A modrý říká, chtěl by sis o tom objednat pizzu? A červený říká ano. Tak nějak takhle se zachoval ten anděl. Nemluví s Eliášem o tom, proč je tak strápený, protože vidí, že to v tu chvíli není na místě. Ošetří jeho nejzákladnější potřeby. A to je ten začátek. Tady někde začíná pomoc. Skutečná účinná pomoc. Napadá mě souvislost, zkušenost, když jsem pracoval s těžce mentálně a pohybově postiženými lidmi. Tam to také nebylo o slovech, tam to také nebylo o nějakém hledání smyslu života. Tam to bylo prostě o té bazální stimulaci, jak se tomu říká. Samozřejmě o tom postarání se o tělesné potřeby, ale i o komunikaci blízkosti a lásky úplně základním bazálním způsobem. Masáží nohou například. Masáží. Nebo hlazením, hlazením po ruce. Někdy takovéhle věci vydají za množství slov a množství rozumování. A Pán Bůh to dobře ví, Pán Bůh to takhle zařídil. A tak to máme zaznamenáno i v Eliášově životě, jako důležitý moment. Ten dobrý proces, který vede vlastně k vnitřnímu uzdravení, potom pokračuje. Tou otázkou, co tedy chceš, co tu chceš, co tady děláš a co chceš, Eliáši. A tenhle ten dobrý posel vlastně dává Eliášovi možnost, aby se vypovídal. Nenapomíná ho, že mu neodpovídá na otázku, co chceš. Nezastavuje ho, neopravuje ho. Prostě mu dává prostor, aby mluvil. Aby vylil ze svého srdce to, co je třeba. A tady bych rád Eliášovi dal malé bezvýznamné plus. My jsme možná zvyklí na to, že když se modlíme, když přistupujeme k Pánu Bohu, tak jak jsme zvyklí, jak to máme zažité, tak je pro nás těžké ze svého srdce skutečně vydat to, co tam je. Jsme zvyklí, že před Pánem Bohem, podobně jako před panem farářem, se nemluví sprostě. Jsme zvyklí, že máme být lidmi naděje. A tak se přece úplně nesluší s Bohem probírat nějaké svoje beznaděje a zoufalství. Eliáš tady prostě naplno řekl, čeho byl plný. Čím to jeho srdce přetékalo. Tak to je povzbuzení i pro nás. V té samotě, v tom pocitu osamění, máme někoho, komu můžeme říct úplně všechno. A když to nejde říct, tak v tom prostě můžeme být s někým. S tím, kdo nám vždycky bude rozumět. S tím, kdo nebude zbytečně mluvit. S tím, kdo to unese. Kdo unese nás celé. Se vším dobrým i se vším zlým. Tak to zkoušejme. Říct Bohu úplně všechno. Včetně těch nemravných věcí, včetně těch negativních věcí. Prostě všechno. Ono je to potom uzdravující. A ten další důležitý moment, to je to zvláštní setkání, neobyčejné setkání s Hospodinem samotným. Chci ještě předtím připomenout, že ta hora Oreb má v Izraeli velmi důležité postavení, protože je to právě ta hora, které se také říká někdy Sinaj, na které byly vydány desky zákona, desatero Mojžíšovi. Tedy pro identitu Božího lidu je tohle místo skutečně klíčové. Tady to všechno svým způsobem začalo. A právě tady se ocitá Eliáš v tomhle svém hrozném stavu. A je zajímavé, že Mojžíš měl kolem hory Oreb také velké těžkosti. Došlo k tomu odpadnutí od Hospodina, podobně jako v době Eliášově. A to, co je zajímavé, srovnat ty dvě reakce těchto dvou velkých proroků. Mojžíš tehdy reaguje tak, že se za svůj lid přimlouvá. Dokonce říká, Hospodine, odpustím tenhle hrozný hřích. A jestli to neuděláš, tak mě vymaž ze své knihy života. Mojžíš se staví na obranu svého lidu. Je jedním z nich, nepřipadá si vydělený a poslední chudák, poslední Mohikán, který to jediný ještě myslí dobře. V tomhle je ten Eliášův postoj vlastně opačný. On se nesnaží přimluvit za svůj lid, naopak. On je znechucený, zklamaný, zahořklý, plný pocitu, že už jenom on. Tak tohle srovnání je poměrně zajímavé. No a aby se to celé mohlo někam ještě pohnout, tak dochází tedy k tomu setkání. Sám Hospodin zavolá na Eliáše, aby vyšel ven, aby z té jeskyně, do které se schoval, ve které chtěl všechno skončit, aby z ní vylezl ven. A v tu chvíli se začnou dít věci. Hromy, blesky, vichřice, oheň. Ale to ještě není Bůh sám. Bůh sám se zjevuje anebo projevuje zcela nenápadně. Hlas tichý a jemný. To slovo jemný je skutečně pozoruhodné. Tak právě takový je ten všemocný, svrchovaný Hospodin. Ten, který založil tenhle svět, ten, který řídí dějiny. Ten, nad jehož moc není. Ten, který má tichý a jemný hlas. Který nechává člověka, který je úplně zlomený, aby si to odžil a nikdy ho nezlomí zcela. A právě na tenhle hlas Eliáš teprve slyší. Právě když se ozve tajemnost, když se ho dotkne boží laskavost, v tu chvíli vstane a vychází ven. A tohle je ten bod zlomu. Setkání s pochopením, s přijetím, s jemným božím hlasem. Tak můžeme vzpomenout na svoje temnoty, na svoje krize životní, na chvíle, kdy jsme třeba ani nemohli stát z postele, protože něco ruplo, něco se úplně rozbilo. Co nám tehdy pomohlo? Co nám pomáhá teď? Síla a moc to není. Je to jemnost a přijetí, které nejde dostat nikde jinde tak, jako od samotného Boha. A to poslední, u čeho se dnes ještě zastavíme, ve chvíli, kdy Eliáš konečně tedy vychází z té jeskyně, tak najednou slyší ještě další dobré poselství, důležité poselství. Boží hlas mu ukazuje úplně jinou perspektivu. To, jak jsi to viděl, Eliáši, je přinejmenším nepřesné anebo úplně iluzorní. Věci, svět, dokonce i lidé, jsou daleko lepší, než se ti zdálo. Situace je vážná, ale je nadějná. Je kam jít, nejsi na to sám. Zachoval jsem ještě 7 000, kteří se nepoklonili Bálovi. Myslel jsi, že jsi sám. Není tomu tak. Nejsi sám a nejsi na to sám. A také mám pro tebe ještě další poslání. Tak tyhle 3 momenty si troufnu říct, že jsou něčím základním, na čem se dá postavit naděje i ve chvíli, kdy už člověk myslí, že to dál nemá smysl nebo nemá sílu dál jít. Vždycky je kam jít pro pomoc. Nikdy nejsme úplně sami. A vždycky je tady nějaký smysl v životě. i když ho v tu chvíli třeba vůbec nevidíme. A tak se chci ještě s vámi dneska rozloučit takovým pohledem dopředu z tohohle příběhu. Hora hraje v Bibli důležitou roli a tenhle ten příběh má takové zvláštní přemostění do Nového zákona, kde se také nahoře dělo několik důležitých věcí a já jen teď připomenu ten okamžik, kdy se Ježíš zjevil svým učedníkům v plné slávě. Ta epizoda je nazvána Proměnění nahoře. Pán Ježíš se rozzářil, rozzářila se mu tvář a učedníci najednou spatřili v plnosti, kým je. A je zajímavé, že lidé, kteří u toho tehdy byli, tajemně, zvláštně, zázračně, tak byli právě Mojžíš a Eliáš. Ti se tam zjevili spolu s Kristovou slávou. A tak to vyjítí z jeskyně, z toho tunelu ke světlu, má vlastně nakonec tenhle největší obsah. Je to setkání s Ježíšem, s tím, kdo má ten nejjemnější, nejtišší a přece nejmocnější hlas. Amen.